Bilboko udalak ikerketa bat enkargatu du immigrazioen inguruko zurrumurruak eta aurreritziak ezabatze aldera. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Esan behar dugu Errekaldeko barrutian garatuko duzuela, hain zuzen ere, kontu hori. Zein da proiektu, zein proiektutan zabiltzate?
Baitu, proiektu bat interesgarri izan litekeena, behar bada zaila, baina kontua da, immigrazioaren kontra eta emigrarien kontra goten dira zurrumurru asko, ezta? Ba, etxe bizitzak ospalitzen dizkiotela, gizarte laguntzak mugagabeak direla, eta horrelako hainbat kontu. Eta orduan, unibertsitateari galdetu zion, eta unibertsitateko gizatalde bati galdetu zion, Bilboko udalakia zer egin ziteken arlo honetan, ez da? Eta orduan, gu pentsatu genuen hasi hori ikerketa bat egitea, eta gu deitzen diogu, elur bola, edo elur bola, edo zirimiriantzeko bat, non astiro-astiro joango garen, gizarteko zenbait eragile edo pertsonetatik mezu batzuk oso simpleak zabaltzen, ezta. Zasken finean esaila izaten da jendeak ulertu edo onartu guraztuena bere egitea, ezta. Eta orduan hori izango litzateke asmoa da azken finean egon litezkeen zurrumurruak errepikatu beharrean entzun dut ez dakit non hori esan beharrekoan egiten dik jendeak egin dezala horrelako paroi mental bat eta birritan pentsatuta esan dezala kauela letxe igual egia, ezta, eta isiltzen bat nahiz, ezta. Eta orduan horrelako buru bat ertzeko asmoarekin egingo da kampaina.
Zeintzu dira ekimen honen ezaugarriak?
Ekimen honen ezaugarriak dira, gu abiatuko garela 10 pertsonaren gandik. 10 pertsona hauek engero kontatuko diote bakoitzak beste 10 pertsonari zenbait mezu. Eta beste hortik ateratzen dira un pertsona. Un pertsona horiek gero kontatu beharko diote bakoitzak beste 15eri zurrumurru hauen nolabaiteko tokizkanpoko izaera ez direla gokitzen errealitatea. Orduan kontua da zirimiritxo antzeko bat egitea gutxitik nolabait eremu handiagoetara, ez da, 10 pertsona aukeratu duguz, 10 pertsona hauek errepresentatibak dira auzoan, 10 pertsona hauek bilatuko dituzte horiek nahi dituzten 10 pertsona, eta gero horrelako bakoitzak bilatuko ditu beste 15. Honekin gura duguna da, behar bada, kanpaina goitiberako eta undi bat egin beharrean, joan dadila, astiro-astiro zirimirian moduan oran saltoka, ez da, gizartean. Eta hori da, ezaugarririk importanten, ez da, izan daitela txiki-txikia, abiatu daitela azpitik oruntz eta joan dadila astiro-astiro, hau da, ez kanpaina nahi bada oso ageriko bat kartelerik eragarriarekin, baizik eta mezu oso laburrekin eta oso simpleekin esatea, txinarrek ez dute ordaintzen inposturik. Egia da hori? Horrelako galderak egitea, simpleak egia da hori, baina nola izan liteke egia. Horregatik ez dute funtzionatuko txinarren negozioak, funtzionatzen badute beste zerbaitegatik izango da. Orduan, honelako kontragaldera batzuk egitea da asmoa, ezta? Galdera hauek egitean edo kontragaldera hauek egitean, azken finean, hitz egiten duenari, pasatzen diozu, erantzuna eman beharraren erantzunkizuna, ez da? Ze normalean horako gauza bat entzuten dugunean, imigrazioaren edo beste zenbait arlotan, aritzen garen okeu jartzen gara den ziban, nolabait dana esplikatu beharren, ez. Hemen kontua da, aldatz, eta nolabait esatea zu, ez, maizkidazu zeuk, frogak, esaten duzunarena. Baina ez da dira izan ni dana justifikatu beharren nagoena. Orduan kontua da, aldatzea ikuspegia eta joatea astiro-astiro.
Zer lortu nahi da proiektu horrekin?
Proiektu honekin lortu nahi dana da gauza nahi baduzu zail bat eta da jentearen aurreiritziak aldatzea. Zaila zergatik, ze aurreiritziak guretza denontzako dira oso baliagarriak, mesede bat egiten digute, hau da, aurreiritziak eta estereotipoak sozialki oso importanteak izaten dira, ze jenteari errealitatea simplifikatu egiten diote. Hau da, gutariko edo nori, azken finean, ba, berdin digo alemanak izan ala ez, buru laukea, baina guretzat, ba, buru laukea. Dira, andaluzat dira, ez dakizer, katalanat dira, ez dakizer, euskaldunak, ba, askotan, ba, terroristak. Ta. Hau da, hor badagoz, milaka, aurreritzi estereotipo, balio diotenak jendeari errealitatea simplifikatzeko eta errealitatea manejableagoa egiteko. Orduan, guk egingo duguna oso zaila da, zehazken finean da, aurreritzi funtzional hauen kontra aritzea. Hau da, kontua da jendeari neurri batean bizitza pizka bat amargatzea. Edo esatea, zu hori ezin daiteke horrela izan, hori sinestezina da. Hori kontatu idazuna, afroa idazu. Hau da, azken finean, helburua da gitzendik zalantza sartzea. Hori da lortu nahi dena, zalantza sartzea. Jendeak egin dezala paroi tekniko bat, lehen nahi patu izua moduan, erantzun horretik. Epe luzera zer nahi da? Epe luzera lortu nahi dena da helburu sakonagoa. Eta helburu sakonagoa da impunitate eremuak ezabatzen hastea. Hau da, azken finean, segurenik gure gizartean jendeak imigrazioaren kontra horretzen negatiboa ditu. Baina horrek ez du esan nahi, gero portaeretan jendea txarto portatzen denik alabearrez imigrarikin. Kontua da, pasatzeko portaera, ba, razonable batzuetatik portaera oso negatiboetara, ba, askotan, ez da inzaila bat edibestera pasatzea, nez eta ez den erraza ere ez da. Zergaitik ez da zaila, ze bakarri behar da momentu batean, ba, eremu politikotik edo beste eremu batzuetatik, ba, agertzea horrelako pertsona edo talde batzuk xenofoak izan daitezkenak, eta esan dezaketena, gaitu emigrariek ez dut eskubidirik hemen egoteko, beraz, jipoitu ditzakegu gaur egun, gertatzen ari den moduan, ba, Grezian edo gertatzen ari den moduan, Zentro Europan edo gertatzen ari den moduan, Frantzian eta Herbereetan, ez da? Hau da, momentu honetan, bagagoz Europan oso momentu preocupantean, ez da? Ze, esatuaterako politika konbentzionalak aldu egiten du atxikimendua, eta horren ordez, benetan indartzu datozenak dira alderdi populistak, ez da? Orduan, gure asmoa litzateke, epe ertain luzera impunitateari tokirik existea jendeak gitzendik errespeta desan aurren deukana.
Zer nolako gizarte eragileak hartuko du parte?
Behemen hartuko dute parte, lehenengo eta behin, auzo guztietako, errekalde barrutiko auzo guztietako ordezkariak, hemen parte hartuko dute ere auzo elkartek. Eta gero hartuko dute parte, lehenengo momentuan, pertsona significatiboak, nolabait representatiboak, erreferentzialak direnak auzoan, ez da? Hau da, 10 pertsona reklutatu dugu, 10 pertsona hauek representatzen duten nolabait, zein dute oso osorik egin, baina nolabait, ba, errekalde barrutean dauden hainbat indar sozial, eta orduan gugura duguna da, gero, honelako pertsona bakoitzak lortu dezala ere berak proiektu honetara ba ekarriko dituen 10 pertsonatatik itxendik 5 edo izan daitezela ba beste erakunde batzuetakoak eta gero beste 5 pertsona ba izan daitezela ba ez dakit tabernariak, dendaria, karnizerua, horrelako pertsonak, ez da? Eta orduan gukura duguna da hau gehiago izan dadila gizartetik abiatzen dan prozesua, instituzioetatik goitik bera egiten den zaparrada bat, baina gure gehiago interesatzen zegu zirimiri bat egitea, gehiago edur bola bat. Astiro-astiro garatu daitela, eta neurri bat ebitatu gura duguna da goitik egiten da kanpaina bat bi hilabetetan egiten da, eta gero desagertu egiten da, ez gutu gugun asmoa da, astiro-astiro garatzen joan dadila, eta helduko bagina 1500 pertsonetara, ba, mezu justuagoekin, neurtuagoekin, errealitatearekin bat atozenekin, ba, hori lortuko bageno, ba, guk esango genuke gure arrakasta hondia dara. Erdietan alduko bagina ere, ederto baten, esango dut, ez dekagoz pentsatzen hemen kanpaina honek alabearrez eukin behar duela exitu, hau proba piloto bat da. Hau gondo ateratzen bada gero, seguruenik, ba, aplikatu daiteke beste barruti batzuetan.
Ikerketa hori noizko amaituko da eta zenolako lorpenak espero dituzue?
Bueno, ba nik uste dut ikerketa bukatuko dela abendurako, ez da? abendurako. Guk aholan ikerketaren satirika undiena, ba, bukatuko dugu urriarako. Urriarako ikusiko dugu, ja, zelan eldugaren, guk gura genituen 1500 pertsonetara. Zelan eldugaren, zela kostopak egoran diren, gero renostean etorriko da evaluazio bat, eta evaluazio horrek esan digu, ja merezi diguna da ez, guztionekin jarretzea. Merezi badu, ba berba da aplikatu egingo dugu, jarretu egingo dugu esperimentu honekin. Ikusten badugu, zailagoa direla, guk uste dituguna baino, ba, transmisio bide hauek zabaltzea, eta transmisio bide hauetatik mezu batzuk ba, gizartean, ba, nolabait orokortzea, ba, orduan ba, beste estrategia bat bidatu beharko dugu. Ikusten badugu, hau, efikazia puntu batekin datorrela, ba, behar bada honekin jarretu ingo dugu. Orduan, hori da asmoa, hau da, nola heldu alden eta jente gehienen gana, baina kontestu interaktiboetan, ez goitik berako, ba, kanpaina instituzional batean.
Bukatzeko, Xavier, beste inon egingo dira honelako saiakerak?
Ba, haitu, momentuz Bartzelonan egiten ari dira ze ideia, beste maila batean Bartzelona teatro guk hemen egin izan dugu da egokitzapen bat, Bartzelonan badago la sarsa antirrumor, da, zurrumurren aurkako sarea. Guk egin duguna da hemen aplikazio bat, aplikazio oso konkretu lokal bat, barruti batean, ezta? Orduan, momentu honetan hau orokortzen ari da, eta egin gura dana orokorrean da, ba hori, ia egokitu dezagun, imigrarian eta errealitatearen arteko irudia. Gitzen diko egokitu dezagun ez gaitezen egon edo zein tontakeri, edo zein astakeri, basakeri esaten, ez da? Gitzen dik egokitu gaitezen dagoen, ez da? Orduan, Bartzelonan egiten ari da, eta momentu honetan Gipuzkoako soz arrazakeria egiten ari da ere antzeko gauzak, baina hori batez behi jendea prestatzen ari da, horiek esan dute moduan zurrumurren aurkako agenteak. Eta gero guk Bilbon egingo dugun moduko esperimentu bat egiteko asuma daukago Getxon. Orduan, bueno, ba, guzti honekin eta dauden esperimentu ezberdinekin saiatuko garena da, ba, ikusten ia zelan aurre egindakioken, ba, errealitatean egon daitezken imigraren aurkako diskurtzuei, eta ba, egiten dik egokitu daitezela benetan errealitatera. Bidea luzea da, bidea eman korra izan daiteke, edo agian ez, baina bueno, hori ba, behar bada, baloratzen dugunean, ebaloazio egiten dugunean, ba, beste baten eukingo dugu honetaz egiteko parada.
Xavier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, ondo izan, venga,
berdin,
esan kara bat.
Berdin, agur.